Эфесчилерге чага, бир дугар эгези. Борганның күзел соруын йозугар, Христос Иисустын элжіні болған Павелден байыр. Эфесті Христос Иисуска бүзірін Борганның улызынға бежедім. Борган адавыз болғыш, дергіз Иисус Христостан келген аврал білі амыр тайбын сілерге тоқтазын. Дергіз Иисус Христостын адазы Борганға алдар. Ол піске сүлдеден кейір бүгілі ачы бұяны дейірлер оранынға Христосты дамжыштар қайырлады. Оң мұрнынға ұдықты, кем жоқ ұлыс болып жұртазын деш, бұрған бісті өртемжені чайар петінделі Христосты дамжыштар шілі олған. Бодының біске нақшалы білі, бұрған бісті ажы төлі қылдыр азырау алырын Иисус Христосты дамжыштар башы дұр шілейіндір. Оң сорылғазы да, күзел ханы ұшқыны да олдыр. Ындық болғанды, бодының ынақ оғылын дамжыштыр, бұрған біскі ауралын қайырлағына деш, аңа алдар мақтал. Біз, Христостың өлімін дамжыштыр хосталып, бачыттарығыз деш өршейл алдығыз. Бұрғаның ауралы ындық әлбекшілдігдір. Бұрған бодының ауралын пішше, бүгі мәрген оғаны болғыш оғап білі ішкіні білі қарам жоққа сеңніктір төкті. Оң күзел соруы білі Христосты дамжыштыр, боттанзын деп шиетпірлейіні чашыт сорылғазын ол піскейлер етті. Чоғуыр үйе кейірге ол сорылғазынға чүйілдештір бүгі чай алғаны, дейірде база жерде бар бүгі чүйілдеріні баштанжы Христосты долғандыр қаттыштырыптар. Бүгі чүйені, бодының күзел соруы езуғар боттандырып тұрыр бұрған, ынжылдыр башыдыр шіліп қаған болғанда, Христосты дамжыштыр оң чоны апар чолдық болдығыз. Анжаңғаш біз, Христосқа ең баштай деген ұлыс, бұрғанны алдар жытып мағдар салымдық біз. Христосты дамжыштыр алыс шынның сөзін, қамғалалыңыр тұғайынды бұйының медиені тыңнап қаған болғыш, аңа пүзірейін сілер. Азаны ұдықтық сүлдезін сілерге бергеш, бұрған сілеріні бодының ұлысы қылдыр таңма біледек демдіктеп алған. Ұдықтық сүлде болзы, бұрғанның азан өнжізін салғары ұстың мағадылалы бор. Бұрған біскі бүрін хосталға бергі, ол өнжіні елі алырмыз. Ол бүгідеш аңа алдар мақтал. Анжаңғаш мен базы, дейірге Иисусқа бүзірейініңір, бұрғанның бүгі ұлызыңға ынаңыр тұғайында тыңнақ баш, мөргілдерің бі сілеріні сақтып, сілердеш бұрғанға үзік соқсал жоқ өріп жеттіріп келдім. Дергіз Иисус Христостың бұрғаны, өндір бейдік ады, мерген оған болға шажады ұшқын бер сүлдені сілерге қайырлып, оны екі білі бар арға берсін деп мөргіп тұрмын. Оң сілеріні чүйінді кедегелді қайырғанын білзінлер деш. Оң чоны білі үлі жеріңір, өнжінің қай қыры өндір байлаған көрзінлер деш. Бұрған сілерінің оған сарылыңарына чарадып берсін деп мөргіп тұрмын. Аңа бүзірейін, біске салдар жәдірген, оң күчі күшінің чүнің біледі атеңнер арғашақ өндір ұлуын базы көрсінлер деп мөргіп тұрмын. Борған бодының өндір ұлу күчі күшін мінжар елер әткін. Христосты өлігілер аразынан қаттап тіргіз кеш, оны дейірге бодының оң талазынға олырту олған. Ындық арға білі, борған оң адын чүгілі амгу еді өз, қарын келір үйеді базы бүгі чағырықшылардын, ерге чағырға елеріндін, күштерден болғаш дейіргілерден бейдік қылып баған. Борған, бүгі чүйені Христостың бодының атағанға чағыртқыш, оны бүгілі христиан итлелдің бажынға салық баған. А христиан итлел оң маға бодудыр. Ол боду бүгі чайы алғаны бүріні біле бүргай аптырыр.